Λοιπόν, πώς μου είστε? Πριν ακούσετε την εκπομπή, ήθελα να σας πω ότι το διαγενειακό τραύμα επιτέλους το πιάνουμε επισήμως το γιατί όχι και να σας πω ότι το διαγενειακό τραύμα θα αποτελέσει έναν από τους κεντρικούς άξονες φέτος στο γιατί όχι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που ήρθε επιτέλους η στιγμή. Θα σας αρέσει η εκπομπή, είμαι πολύ σίγουρη. Με αφορμή την εκπομπή και εντελώς συγκυριακά, αγόρασα ένα βιβλίο φέτος που το έχω στο μάτι αρκετό καιρό και επειδή βγαίνει και ταινία, ήθελα να προλάβω να το διαβάσω πριν. Είναι της εμβληματικής συγγραφέως Joyce Carol Oates, Blonde, η Ξανθιά, που είναι ένα μυθιστόρημα βασισμένο στη ζωή της Marilyn Monroe. Και θέλω να σας πω ότι είχα σκεφτεί να το κάνω και επιτέλους αυτό το που το θέλω τόσο πολύ καιρό και τώρα ορίμασε μέσα μου, να κάνω ένα book club και να ξεκινούσα με το βιβλίο αυτό, η Ξανθιά. Δεν θα ξεκινήσει με αυτό, παρόλο που θα το πιάσω τέλος πάντων πολλές φορές, θα αναφερθούμε στο βιβλίο και με άλλα θέματα, γιατί το βιβλίο αυτό δεν υπάρχει στα ελληνικά. Βγαίνει ότι υπάρχει στα ελληνικά, αλλά δεν κυκλοφορεί πια, έχει εξαντληθεί από τον εκδότη. Έχω πάρει και τηλέφωνο, θέλω να σας πω. Δυστυχώς είναι μόνο στα αγγλικά το βιβλίο. Όσοι μπορείτε να διαβάζετε στα αγγλικά, αγοράστε το. Είναι ένα αριστούργημα. Η Joyce Carol Oates είναι μία πολύ βραβευμένη συγγραφέας. Και η Marilyn απλά μας αφορά όλους με πάρα πολλούς τρόπους, ανέλπιστα, και ομολογώ ότι εγώ δεν το ήξερα. Είναι βιβλίο σκοτεινό και βαρύ. Όχι όμως όπως το ακούτε τώρα, δηλαδή ότι είναι μαυρής ψυχή σας κλπ. Σε αναστατώνει, είναι disturbing το βιβλίο αυτό. Και παρουσιάζει καταρχάς το διγενειακό τραύμα, γιατί είναι μια ταλαιπωρημένη γυναίκα και από την ιστορία της μαμάς της και από την ιστορία της γιαγιάς της με την ψυχική υγεία και πόσο αυτό ήταν καθοριστικό για τη ζωή της. Δείχνει πώς αντιμετωπίζονταν μια γυναίκα τέτοιας ομορφιάς τις δεκαετίες 30, 40, 50, πονάει η ψυχή μου μόνο που το ξανασκέφτομαι αυτά που διάβασα. Θα επανέλθω στο βιβλίο και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και παρόλο που είναι τεράστιο το βιβλίο και έχει και μικρά γράμματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ποιητικά είναι γραμμένο, πόσο σε ρουφάει, πόσο γυρνάει σελίδα. Είχα να διαβάσω τέτοιο βιβλίο χρόνια και περιμένω προτάσεις που θα μπορούσαν, αν έχετε να προτείνετε κάτι που θα μπορούσε να γίνει γύρω από το book club. Σκέφτομαι διάφορα που θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτό, ό,τι έχετε να προτείνετε. Αν έχετε υπάρξει εσείς, κάτι λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε, αυτά. Θα το βρούμε όμως. Αυτό ας πούμε θα είναι ένα, τέλος πάντων, ανεπίσημα θα είναι στο book club. Αυτό έχω να πω. Θα επανέλθω. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι στις 15 Οκτωβρίου είμαι ομιλήτρια στο TEDx Λάρισα. Θα βρίσκομαι στη Λάρισα, να ξέρετε. Και τα εισιτήρια έχουν βγει, είναι διαθέσιμα στο site του TEDx Λάρισα. Θα τα βρείτε όλα στη σελίδα αυτή. Αυτά για την ώρα. Απολαύστε την εκπομπή. Σας αγαπώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θέλω να κρατηθούμε από τα χέρια. Η φάση είναι πιο group therapy από ποτέ. Σας στέλνω έτσι αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα θέμα που το θέλω πάρα πολύ καιρό. Πιο πολύ από άλλα που σας λέω. Έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο κιόλας δύο ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και οι δύο είναι της συστημικής προσέγγισης. Είναι η Τζούλια Λαγιώτη. Γεια σου, Τζούλια.
Γεια σας.
Και ο Πέτρος Κεχαγιάς. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, Δέσποινα.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτούς τους κανόνες. Για αυτά τα φαντάσματα, τα αόρατα ή και όχι αόρατα ή και ορατά και ρητά και άρρητα που υπάρχουν στις οικογένειές μας και αν μας ταλαιπωρούν ή αν δεν μας ταλαιπωρούν. Σήμερα μιλάμε για διαγενειακούς κανόνες, αλυσίδες, πώς να το πω.
Μοτίβα.
Περάσματα.
Μοτίβα. Θα μας τα πείτε εσείς.
Βεβαίως.
Τι να σκεφτούμε, θέλω να κάνουμε μία εισαγωγή πρώτα και να πούμε και για τις ερωτήσεις. Mm-hmm. Θέλω να μας βάλετε σε ένα mood, λίγο να σκεφτούν οι ακροατές για τι πράγμα μιλάμε.
Τζούλια, θες να πεις κάτι εσύ?
Ναι, ίσως θα μπορούσαν να σκεφτούν την ερώτηση αν επαναλαμβάνουν συμπεριφορές που κάνανε ή ακολουθούσαν στην οικογένειά τους ως παιδιά, εάν κάποια στιγμή έχουν βρεθεί στη θέση να αναγνωρίσουν τέτοιου είδους μοτίβα μέσα στη δική τους οικογένεια, την πατρική, τα οποία τα επαναλαμβάνουν και σήμερα ως ενήλικες στις σχέσεις τους με άλλους ενήλικες ή στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους, να αρχίσουν να σκέφτονται έτσι λίγο τέτοιου είδους πράγματα.
Λοιπόν, έχουμε κάνει στο Instagram, σας έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις και τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά. Λοιπόν, στην ερώτηση, νιώθετε ότι υπάρχει ένα μοτίβο στην οικογένειά σας που επαναλαμβάνετε διαγενειακά? Το 65% απαντήσατε ναι, το υπόλοιπο είναι όχι και δεν το έχω σκεφτεί. Έχετε ακούσει ιστορίες για τους παππούδες, γιαγιάδες σας που αισθάνεστε ότι με κάποιο τρόπο σας αντιπροσωπεύουν και σήμερα? Είναι μισό-μισό, μισή ναι, μισή όχι. Έχετε κάποιο άτομο στο οικογενειακό περιβάλλον εν ζωή ή όχι με το οποίο ταυτίζεστε, επίσης 50-50. Νιώθετε ικανοί, ικανές για να έχετε αξίες και κριτήρια δικά σας που μπορεί να πάνε ακόμα και ενάντια στην οικογένειά σας? Εδώ απαντήσατε το 86% ναι και μπράβο σας. Έχετε βάλει όρια στην οικογένειά σας, γονείς, αδέρφια κλπ. Το 77% απαντήσατε ναι. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σήμερα.
Πόπο, πληροφορία μαζεμένη.
Τα δύο τελευταία ποσοστά είναι το σπάσιμο του μοτίβου, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί πάμε καλά.
Ναι, ναι.
Δουλεμένοι οι ακροατές σου, Δέσποινα.
Εννοείται, 400 επεισόδια έχουν ακούσει, δουλεμένοι είναι οι ακροατές.
Χρόνια ψυχοθεραπεία έκαναν μέσα από το γιατί όχι.
Group therapy, δεν είναι εκπομπή. Αυτό είναι group therapy.
Πάντως παρατηρείται πολύ συχνά, Δέσποινα και Τζούλια, ότι έρχονται άνθρωποι στις συνεδρίες, τουλάχιστον σε μένα αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, που μου λένε δεν θέλω να επαναλάβω τα λάθη που έκαναν οι γονείς μου σε μένα, δεν θέλω να τα επαναλάβω στα δικά μου παιδιά. Γι' αυτό έρχομαι στη συνεδρία, προκειμένου να με
σταματήσουν. Ελπιδοφόρο.
Και σημαίνει αυτό ακριβώς που συζητάμε, ότι κάποιοι βλέπουν μοτίβα που κληρονόμησαν από τους γονείς τους, οι γονείς τους τα κληρονόμησαν από τους δικούς τους γονείς και δεν θέλουν αυτή η αλυσίδα να συνεχιστεί.
Λοιπόν, παιδιά, ένα μοτίβο είναι, ένα πολύ προφανές να πω, είμαστε μια οικογένεια δικηγόρων, ο παππούς, ο προπάπους, ο μπαμπάς και εγώ δικηγόρος. Προφανέστατο. Άλλο μοτίβο είναι, είμαστε μια οικογένεια από single mothers. Ήταν η γιαγιά μου μόνη η μητέρα που έκανε παιδιά, γιατί όλοι οι άντρες είναι σκάρτη. Είναι η μαμά μου επίσης μόνη μητέρα, γιατί όλοι οι άντρες είναι σκάρτη σαν τον πατέρα σου, μπλα μπλα μπλα. Και εγώ είμαι σε σχέση τώρα και είμαι και καλά.
Μέχρι να.
Μέχρι να επαναλάβω ναι. Το μοτίβο.
Άλλο μοτίβο είναι επίσης, δεν έχει σπουδάσει πανεπιστήμιο κανένας από όλο το ΣΟΗ και είμαι η πρώτη σε όλο το ΣΟΗ το που πηγαίνω πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Τι άλλο μοτίβο να πούμε, πείτε και εσείς από την εμπειρία σας.
Τώρα μιλάς για σπάσιμο μοτίβο.
Όχι, για μοτίβα μιλάω τώρα μόνο. Άσχετα αν εγώ πηγαίνω πανεπιστήμιο ή δεν μπορούσα. Λέω για μοτίβα τα οποία είναι φανή ή όχι.
Ναι, αν αρχίσουμε να λέμε για συμπεριφορές, θα μπορούσαμε να πούμε για συναισθήματα ενδεχομένως. Δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο που γενικά οι άντρες σε αυτή την οικογένεια θυμώνουν, φωνάζουν. Χρησιμοποιούν ας πούμε έτσι ίσως και λεκτική βία για να μην πάμε σε άλλα έτσι παιδεία ή αν κάτι άλλο θα μπορούσαμε στις σχέσεις, πώς σχετίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, με ποιο τρόπο και συνεχίζεται αυτό και στις επόμενες γενιές.
Ναι.
Το άγχος.
Ότι όλοι έχουμε άγχος.
Όλοι έχουμε ή δεν έχουμε άγχος, αλλά τέλος πάντων με κάποιον άλλο τρόπο μπορούμε και το διαχειριζόμαστε ή δεν μπορούμε και το διαχειριζόμαστε, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα μοτίβα που κληρονομούνται και συνεχίζονται στις οικογένειες, δεν είναι απαραίτητα μόνο τραυματικά και
δυσλειτουργικά
ακριβώς.
Έχει απ' όλα.
Έχει απ' όλα. Έχει και καλά, τέλος πάντων. Μπορούμε να τα αφήσουμε για το τέλος, ίσως.
Έχει και
κληρονομιές αποθεμάτων, δυνάμεων, στρατηγικών αντιμετώπισης.
Ωραία, ωραία.
Ας τα αφήσουμε στο τέλος.
Έτσι, να μην έχουμε μόνο τα χαρτομάντιλα σήμερα.
Και πιο απλά μοτίβα είναι το εμείς το μεσημέρι τρώμε όλοι μαζί. Έτσι το μάθαμε, έτσι τρώγαμε στην οικογένειά μας. Στην οικογένεια την καινούργια θα τρώμε όλοι μαζί. Ή ξυπνάμε και λέμε καλημέρα ή δεν λέμε καλημέρα, αντίστοιχα καληνύχτα. Ακόμη και αυτά τα πολύ καθημερινά είναι πράγματα που τα παίρνουμε από τις πατρικές μας οικογένειες, τα μεταβιβάζουμε στις επόμενες γενιές.
Ναι.
Τα κάνουμε. Και δεν τα διαπιστώνουμε ότι έχουν αυτή την...
Ή το άλλο που έχω ακούσει εγώ, η οικογένεια αυτή δεν παίρνει κανείς διαζύγιο. Τελείωσε. Εν τω μεταξύ αυτά, δεν είναι ότι ξυπνάς μια μέρα και σου έχει πει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου εμείς αυτή την οικογένεια δεν παίρνουμε διαζύγιο. Κανόνες την πορεία σου.
Όχι, δεν σου έχει πει τίποτα. Έχεις πάρει τις πληροφορίες αδιόρατα.
Ναι.
Και έτσι ανίποτα.
Και με κόπο πολλές φορές και με πόνο.
Ναι. Πότε συμβαίνει αυτό δηλαδή όλο το... Η απορρόφηση, η όσμωση, πώς να την πω τη λέξη.
Από την κοιλιά.
Από την κοιλιά. Είμαστε, θέλω να πω με άλλα λόγια, κάθε οικογένεια έχει ρητούς και άρρητους κανόνες.
Και μοτίβα, ναι. Για να μην έτσι, να κάνουμε μια διευκρίνηση, να μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάμε εδώ έτσι για DNA ή για κάτι μεταφυσικό. Μιλάμε για συμπεριφορές, συναισθήματα, τρόπους λειτουργίας, γενικά πιο ψυχολογικά
κανόνες,
θέματα. Ναι, ακριβώς. Που περνάνε έτσι αδιόρατα, όπως πολύ σωστά είπες, χωρίς να σου το πει κανείς.
Παρόλο που η λέξη φαντάσματα που χρησιμοποίησες στην αρχή, εμένα μου άρεσε πολύ. Αλλά είναι ακριβώς αυτό το άδειλο, το μη δηλωμένο.
Ναι, ναι, ναι. Δεν σου είπε κανείς ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε σπουδάσει, δεν θα σπουδάσεις κι εσύ, ή θα σπουδάσεις εσύ. Το όλοι άντρες είναι σκάρτη, μπορεί να υπάρχουν γυναίκες που θα κατηγορούν τέλος πάντων τους μπαμπάδες, έτσι μπορεί να συμβεί και αυτό. Ή μπορεί και όχι να το υπονοούν άλλες συμπεριφορές.
Ή ακόμη και να το προκαλούν χωρίς να το ξέρουν. Ή, ας πούμε, ας πάρουμε το μοτίβο αυτό που ανέφερες για τους σκάρτους άντρες, που μπορεί να έχει ακουστεί ή να μην έχει ακουστεί, να έχει υπονοηθεί. Λοιπόν, οι γυναίκες σε αυτό το σόι, ας πούμε, σε αυτήν την οικογένεια, έχουν ένα μαγικό τρόπο να επιλέγουν με έναν τρόπο και αυτούς τους άντρες, γιατί τους είναι εκεί, τους ξέρουν, αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε, και έτσι λοιπόν επαναλαμβάνεται όλο το μοτίβο. Να πούμε βέβαια ότι αν το αναγνωρίσει κανείς, έχει κάνει και το 50% της διαδρομής, έτσι.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Αλλά να μην προτρέχουμε, νομίζω ότι να μην τα επιλύσουμε όλα τα θέματα μας τώρα. Θέλω να πω ότι το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τα μοτίβα. Και όπως είπες, Δέσποινα, προηγουμένως, δεν έρχεται κάποιος και σου λέει: Κοίταξε, είμαι η μητέρα σου και το μοτίβο που θα ακολουθήσεις είναι αυτό. Δεν το δηλώνει ποτέ κανένας. Χρειάζεται ενδεχομένως κάποιος να ψάξει πολύ μέσα του και να παρατηρήσει όσο πιο αντικειμενικά μπορεί το τι συμβαίνει στην οικογένειά του, για να μπορέσει να έχει μια επίγνωση του μοτίβου. Άπαξ και κάποιος το αναγνωρίσει, που είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά και επίπονη πολλές φορές, μετά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, έχει κάνει ίσως τη μισή δουλειά μέχρι τότε.
Ναι.
Αλλά είναι αυτά τα φαντασματάκια που δεν τα βλέπεις. Ψυχαναμίζεις ότι κάπως μπορεί να υπάρχουν γιατί σε ενοχλούν, ή ξέρεις ότι κάτι είναι ίδιο και με τους προηγούμενους, παππού, γιαγιά, προπάππου. Και λες, εδώ τι συμβαίνει ακριβώς, κάτι πρέπει να δω.
Εν τω μεταξύ, μέχρι πόσες γενιές πριν να φτάνει? Να μην φτάνει και σίγουρα δύο.
Τρεις σίγουρα.
Και προπαππού να φτάνουμε,
Ναι, στις εξαρτήσεις τουλάχιστον που σίγουρα έχω διαβάσει έτσι και σχετικές έρευνες, πάμε τρεις γενιές σίγουρα πίσω, που μπορεί να μην είναι ακριβώς η ίδια η εξάρτηση, να μην μιλάμε, ας πούμε, για εξάρτηση από ναρκωτικά, να είναι το προπάπο αλκοόλ, στον παππού τζόγο, όπως είπε σωστά, και στον εγγονό
τσιγάρο,
ναρκωτικά, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Μπορεί να μεταλλάσσεται η εξάρτηση, ο πυρήνας όμως μένει ο ίδιος. Ο τρόπος συμπεριφοράς δηλαδή είναι αυτός.
Ναι.
Έχω γίνει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες αναφορικά με το διαγενειακό τραύμα. Οπότε, σε χώρες όπως είναι η Αυστραλία, η Αμερική, ο Καναδάς, όπου υπήρχε και η δουλειά για πάρα πολλά χρόνια σαν καθεστώς, ή εκδιώξεις γηγενών πληθυσμών, έχουν βρεθεί σε πολύ σημερινές και πολύ σύγχρονες έρευνες ότι το διαγενειακό τραύμα πηγαίνει πολλές γενιές πίσω, ήδη από τότε που οι γηγενείς εκδιώχνονταν. Οπότε το 3, οι τρεις γενιές μπορεί να είναι και ένας τυπικός αριθμός.
Ναι.
Αλλά όταν μιλάμε για ένα τραυματικό, μια τραυματική εμπειρία η οποία ακολουθεί ίσως και 2 και 3 αιώνες πίσω και με κάποιο τρόπο μεταβιβάζεται μέσα από τις αφηγήσεις της οικογένειας από γενιά σε γενιά, και με επηρεάζει ακόμη και σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλο βάθος όλο αυτό.
Νομίζω το στοιχείο κλειδί είναι το αφηγήσεις που είπες. Είναι δηλαδή ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, και το διαγενειακό μαζί με το συλλογικό. Δηλαδή, τώρα που είσαι διαγενειακό, για τους μαύρους, ας πούμε, έτσι. Αυτό το τραύμα που το κουβαλάνε οι άνθρωποι εδώ και αιώνες, και μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά, και σε εμάς στην Ελλάδα αντίστοιχα συλλογικά τραύματα, τα οποία ακόμα και τώρα δεν τα πιάνουμε. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, για το τραύμα και τη γενοκτονία των Εβραίων, ο μόνος που τόλμησε να το αγγίξει και να το φέρει στην επιφάνεια είναι φυσικά ο Γιάννης Μπουτάρης. Εμείς μέχρι το... Εγώ τώρα μιλάμε για αδαείς. Τίποτα. Φοβερό, φοβερό. Πρέπει κάποιος θαραλέος, με κουράγιο μάλλον, όχι θαραλέος, με κουράγιο, να αρχίσει να μιλάει για τα ζητήματα αυτά.
Κοίτα, αυτές οι αφηγήσεις που λες θεωρούμε ότι παίζουν κέρια, έχουν κέρια σημασία την προσωπική ταυτότητα του καθενός. Όχι μόνο στη συλλογική ταυτότητα και στην οικογενειακή, αλλά στον τρόπο που εσύ ο ίδιος αντιλαμβάνεσαι τον αυτό σου.
Ναι,
γιατί,
ναι.
Γιατί το τι λέμε εμείς οι ίδιοι για τον αυτό μας, το πώς μας μιλάμε, το τι αφηγήσεις κάνουμε εμείς για εμάς, διαμορφώνει το τι εκπέμπουμε προς τα έξω. Την στάση μας, τον τρόπο με τον οποίο καθόμαστε, μιλάμε, συζητάμε κτλ. Οπότε, αν η αφήγηση για τον αυτό μας προέρχεται διαγενειακά πολύ πίσω στο παρελθόν, αν ανήκει εκεί, αυτό φυσικά θα έχει συνιστώσεις, αν μιλάμε για τα ζητήματα του ολοκαυτώματος ή των επιδιώξεων κτλ. Τι, κακουχιών, υποδούλωσης, ναι. Κάποιοι με κατατρέχουν μονίμως, κάποιοι προσπαθούν μονίμως να μου κάνουν κακό. Και, όχι με παρανοϊκό τρόπο, με πραγματικό, με ρεαλιστικό τρόπο. Οπότε αυτό δημιουργεί μια αφήγηση του είμαι ένα θύμα και προσπαθώ να τα ξέρω και να επιβιώσω.
Ναι.
Αυτό λοιπόν μέσα σε οικογενειακές αφηγήσεις ζυμώνεται και παίρνει μαζί της και τις προσωπικές αφηγήσεις του καθενός.
Ναι.
Γι' αυτό και οι επιζήσαντες από το ολοκαύτωμα που ξεκίνησαν να λένε τις αφηγήσεις τους από όλο αυτό που τράβηξαν οι άνθρωποι στις επόμενες και σε επόμενες γενιές, βλέπουμε ότι και οι σημερινοί άνθρωποι που μπορεί να είναι μακρινοί απόγονοι επιζήσαντων από
τις κουβαλάνε.
Τις κουβαλάνε ακόμα μαζί ακριβώς.
Και όχι μόνο αυτές, θα συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Πέτρος, αλλά κουβαλάνε και άλλα πράγματα όπως coping strategies ας πούμε, που ενδεχομένως ακριβώς επειδή έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι εφαρμόσιμες σήμερα ή δεν ανήκουν, δεν ταιριάζουν, δεν συνάδουν με την εποχή. Δηλαδή...
Παράδειγμα θέλω.
Unorthodox.
Ναι, τι ωραίο σειρά κι αυτή.
Έτσι, προσπαθώντας οι άνθρωποι μετά από αυτό το τεράστιο τραύμα να επιβιώσουν και να συγκρατήσουν τις παραδόσεις τους, την κουλτούρα, να.
Περίμενε. Για τη σειρά του Netflix μιλάμε, το Unorthodox, η οποία δείχνει μία κοπέλα από Ορθόδοξους Εβραίους.
Ακριβώς.
Και μία λέξη, δεν μου διαφεύγει τώρα. Που, ξέρετε,
αυτή
ναι, που είναι η σκληροπυρηνική, που είναι πάρα πολύ αυστηρή, που πρέπει να ντύνονται και συγκεκριμένα, που οι γυναίκες ξυρίζουν τα μαλλιά και το κορίτσι. Δραπετεύει.
Προσπαθεί να επαναστατήσει και να ζει μια κανονική ζωή που συνάδει με το σήμερα. Έτσι, πώς μπορεί να ταιριάξει όλο αυτό το healing που προσπαθούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν, έτσι, τη θεραπεία του τραύματος μέσα από τις παραδόσεις τους και το πόσο πιστοί και σκληρά, όπως είπες, έτσι, συνεπείς στις παραδόσεις ήταν, σε σημείο που να καταπιέζονται οι άνθρωποι σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό συναισθηματικά και να μην μπορούν να ζήσουν έτσι μια πιο ελεύθερη. Πιο με ελεύθερη βούληση ζωή.
Θέλω να πούμε λίγο για το διαγενειακό τραύμα. Παραδείγματα που τι μπορεί να είναι εκτός των γενοκτονιών, εκτός ολοκαύτωμα, τέλος πάντων η δουλεία, ένας εμφύλιος. Στο οικογενειακό σύστημα τέτοια τραύματα είναι τώρα, θα το αναφέρω, δεν πειράζει. Που έχουμε ακούσει για την οικογένεια Πισπυρίγκου που... Η γιαγιά, ο παππούς, κάτι τι είχε ακουστεί, ότι ο παππούς είχε σκοτώσει.
Υπήρχε φόνος.
Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνουμε παράδειγμα, τώρα θα το πάμε σε μια άλλη οικογένεια, άγνωστη σε εμάς, που έχει ένα φόνο. Ο παππούς σκότωσε τη γιαγιά. Και αυτό, η γυναίκα τώρα είναι 30 χρονών, η εγγονή, και αυτό το πράγμα δεν το μιλάμε. Έγινε αυτό πριν 50 χρόνια και μετά σιωπή.
Mm.
Αυτό δεν είναι διαγενειακό τραύμα.
Είναι από τη στιγμή όμως που δεν το συζητάς, παραμένει ένα άδειλο τραύμα. Δηλαδή, κατανοείς, ξέρεις ότι κάτι γίνεται, κάτι δεν λέγεται, το κατανοείς, χωρίς όμως να σου γίνεται σαφές.
Ναι.
Το ασαφές τραύμα που δεν έχει δουλευτεί, δεν έχει συζητηθεί μέσα στην οικογένεια, καταλήγει να είναι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο τοξικό.
Γιατί δεν μεταφέρονται οι αφηγήσεις, όπως είπες, είναι άδειλο, ανίποτο, αλλά μεταφέρεται ο πόνος που.
Αυτό ήθελα
έρχεται...
να σταθούμε. Πώς μεταφέρεται ο πόνος.
Μέσω της συμπεριφοράς, μέσω της τάσης των ανθρώπων, μέσω των συναισθημάτων, της εκφράσης των προσώπων. Με όλες αυτές τις...
Τους περιορισμούς, τα μη, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται.
Τους κανόνες, ναι, πολύ σωστά.
Ένας φόνος, μία έκτρωση, ένας βιασμός.
Μία αυτοκτονία.
Μία αυτοκτονία, μία φυλάκιση. Mm-hmm. Τι άλλο μπορεί να είναι τραύμα.
Και ένα όνομα μπορεί να είναι πολύ βαρύ.
Α, και ένα όνομα.
Δηλαδή να είναι ένα όνομα που είναι επιβαρημένο με μια τραγική ιστορία, με πολύ πόνο και δίνεται από γενιά σε γενιά σε ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζει για ποιο λόγο παίρνει αυτό το όνομα και τι αυτό το όνομα φέρει μαζί του, ας πούμε τραυματικά, έτσι.
Ναι.
Ένα παιδί που χάθηκε με πολύ τραγικό τρόπο και το όνομα του δόθηκε σε ένα επόμενο παιδί προς αντικατάσταση εντός εισαγωγικών. Ξέρουμε, έχουμε δει και από έρευνες ότι αυτά τα παιδιά συνήθως είναι πολύ επιβαρημένα συναισθηματικά χωρίς να ξέρουν το λόγο και χωρίς να ξέρουμε τι έχουν να παλέψουν ήδη από την αρχή της ζωής τους.
Σαν ένα πένθος που διονύζεται.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μία γιαγιά κάποια στιγμή χάνει το παιδί της επειδή η γιαγιά δεν μπόρεσε να είναι η μητέρα που ήθελε στα άλλα παιδιά της, ένα κοριτσάκι, κόρη της γιαγιάς αυτής, γεννάει, κάνει παιδάκια, αλλά μεταφέρει τον πόνο που πήρε από τη μητέρα της.
Ναι, ναι,
δεν
ναι.
μπορεί να κάνει ασφαλή δεσμό, όπως θα πούμε ενδεχομένως και στην πορεία, με το κορίτσι της. Και το κορίτσι σήμερα, η εγγονία, ας το πούμε έτσι, μαθαίνει έναν τρόπο, ένα μοτίβο να συνυπάρχει, να συσχετίζεται με τα δικά της παιδιά, μέσα από πόνο, μέσα από μια απόσταση από το παιδί της.
Εγώ έχω σκεφτεί τα δικά μου παιδιά, να ξέρετε, τα δικά μου ζητήματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, εγώ είμαι κατά τα 3/4 εγγονή προσφύγων. Έχω ρωτήσει, δηλαδή δυστυχώς τους γονείς του μπαμπά μου, όταν ήμουν 1-2 χρόνια πέθαναν και οι δύο, οπότε δεν τους γνώρισα, οπότε έχω από τις αφηγήσεις ή τα συναισθήματα που λέει και η Τζούλια, αυτό που γινόταν από τη μικρά Ασία πρόσφυγες και από τη μαμά μου, παιδιά πολύ πόνο, πολύ πόνο. Και έχω μία αίσθηση ότι η οικογένειά μου έχει μία αίσθηση του καθήκοντος και της υποχρέωσης ασύλληπτη που εμένα με δυσκολεύει και γι' αυτό και έχω ζήτημα τεράστιο που το έχω πει σε, με τη χαρά, το έχω πει σε πολλές εκπομπές. Mm. Μου είναι πολύ δύσκολο όταν συμβαίνει, λέω τώρα γιατί...
Σαν να μην επιτρέπεται.
Σαν να μην επιτρέπεται. Mm-hmm.
Αυτό δεν σημαίνει να το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στους μετανάστες σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε στην κρασιτική καταστροφή που είναι απόλυτα σεβαστό.
Δύο γενιές πίσω είναι κιόλας, έτσι. Α, δεν είναι ότι είναι πριν 100.
Είναι πάρα πολύ πρόσφατο.
Κλείνουμε και έναν αιώνα κιόλας.
Αλλά ενδεχομένως τα οι νέοι...
Το ακούς με τους μετανάστες,
πες. Οι νέοι αυτοί τώρα που είναι παιδιά μεταναστών, οικονομικών μεταναστών που ήρθαν ενδεχομένως από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για οικονομικούς λόγους.
Και μας ακούνε και πολλοί, να ξέρεις.
Γι' αυτό το λέω. Έτσι. Ακριβώς φέρουν αυτό το καθήκον επιτύχω. Το καθήκον ότι πρέπει εγώ να δώσω το καλύτερό με αυτό, ακόμη και να θυσιάσω τη χαρά μου. Αυτό η οικογένεια το φέρνει μαζί της και μεταφέρεται και στο παιδί.
Παιδιά, σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Πες.
Τα παιδιά λοιπόν...
Να πετύχω, ναι.
Ναι, ναι, αυτό. Κάτι που σου στερεί απολαύσεις, σε κάνει πάρα πολύ αγγυλωμένο στα ηθικά σου, στα πρέπει σου.
Ναι.
Και ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ντροπής. Ντρέπομαι να μην γίνει αυτό, ντρέπομαι που έγινε αυτό. Αυτό πάρα πολλές φορές λοιπόν γυρνάει στο ίδιο το παιδί των μεταναστών με διάφορα ζητήματα. Με κρίση πανικού, με ζητήματα λήψης τροφής, με κατάθλιψη πολλές φορές. Είναι ένα βαρύ φορτίο που κληρονομείς από την οικογένειά σου. Και επειδή θεωρείς ότι είναι αυτονόητο, η οικογένειά μου το έφερε, θα το κληρονομήσω και εγώ απόφευκτα.
Ναι.
Και όμως...
Που είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και ιστορίες μεγάλης επιτυχίας λόγω αυτού του θυμού.
Αντίστροφα, ακριβώς.
Ναι, ότι λόγω αυτού του θυμού που κουβαλάνε από την αδικία που έχουν υποστεί οι προηγούμενες γενιές από αυτούς και αυτοί πρέπει να αποδείξουν. Αλλά υπάρχουν και πολλές ιστορίες.
Με τι κόστος όμως.
Ναι, με τεράστιο.
Δηλαδή, τι είναι διατεθειμένος ο άλλος να θυσιάσει από την προσωπική του ικανοποίηση, θα πω, όχι χαρά και ευτυχία, ικανοποίηση, να μείνουν σε αυτό το επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει στη ζωή του.
Και πολύ μαύρη είναι έτσι. Δηλαδή, και τη Μισελ Ομπάμα έχω ακούσει να θίγει αυτό, ότι εγώ έπρεπε να πετύχω. Mm. Θέλω να πάω και στο άλλο όμως λίγο, ότι όλα αυτά τα μοτίβα, να τα πω, αυτοί οι κανόνες. Όταν εγώ έχω φτάσει στο σημείο να μην είμαι σαν την οικογένειά μου, είναι και πολύ οδυνηρό. Δεν είναι και μία αίσθηση ότι δεν είμαι πιστή στο σύστημα, ότι κάπως το προδίδω. Mm. Και όλοι μας στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει ότι η οικογένεια είναι το παν, κανείς δεν σε αγαπάει στην οικογένειά σου, η οικογένεια πάνω απ' όλα, που έχει στείλει πολύ κόσμο στους ψυχοθεραπευτές, είμαι σίγουρη ότι η οικογένεια πάνω απ' όλα. Γιατί ξέρουμε πώς είναι οι οικογένειες. Πια και όλα το βλέπουμε κάθε μέρα με την παράνοια που ζούμε με τα νέα. Είναι οδυνηρό να προδίδεις το σύστημα. Ακόμα και για το καλό.
Έχει δύο πλευρές το νόμισμα. Είναι και οδυνηρό. Είναι ίσως όμως και ένας τρόπος για να μπορέσεις να ζήσεις, να το συνδέσουμε αυτό που έλεγε πριν ο Πέτρος, να ζήσεις τη δική σου ζωή. Έχοντας συνειδητοποιήσει το φορτίο...
Που είπε ο Πέτρος για την ταυτότητα.
Ακριβώς.
Ναι, πες.
Και για την ελεύθερη βούληση, για την απόλαυση που έλεγε, για την ικανοποίηση που έλεγε πριν, να αναγνωρίσεις το φορτίο και να μπορέσεις να αντέξεις, ας το πούμε, αυτή τη διαφορετικότητα από την οικογένειά σου, που το σύστημα, όπως πολύ σωστά είπες, μάλλον επειδή διαφέρεις, σε πετάει και έξω, έτσι, συνήθως... Βάζει σε μία άκρη αφού τόλμησες εντός εισαγωγικών να διαφέρεις από τους κανόνες. Αυτό είναι μεγάλο το φορτίο. Από την άλλη όμως μπορεί να είναι και μια μεγάλη ικανοποίηση ότι κατάφερες να αποτινάξεις αυτό το μοτίβο που για σένα ενδεχομένως, όχι για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας απαραίτητα, αλλά για σένα, ήταν δυσλειτουργικό με έναν τρόπο.
Το δεύτερο μισό λοιπόν της πολύ μεγάλης δουλειάς που πρέπει να κάνει, αν το πρώτο μισό είναι η αναγνώριση, το δεύτερο μισό είναι να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι πηγαίνει κόντρα στο σύστημα.
Και πώς συμβιβάζεται κανείς? Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να πω στους ανθρώπους να πάτε στο φαρμακείο να πάρετε το τάδε.
Συμβιβαστικό.
Το τάδε συμβιβαστικό και όλα θα είναι καλά.
Ενδεχομένως η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει εκεί. Δηλαδή, δεν έχω κάποια άλλη λύση να σου πω. Εκτός κι αν κάποιος κάνει μια τρομερή ρήξη και πει: δεν με νοιάζει, εγώ αυτός είμαι, σπάω τα μοτίβα που κληρονομώ, δεν τα θέλω άλλο και ό,τι, ναι, και ό,τι θέλει ας γίνει. Αλλά επειδή όλοι μας θέλουμε κάπου να ανήκουμε, δηλαδή το αίσθημα του ανήκειν.
Είναι πολύ ισχυρό.
Βέβαια. Ακόμη και μέσα σε ένα δυσλειτουργικό πλαίσιο όπως μπορεί να είναι η οικογένεια, με τα δικά της τραύματα που κουβαλάει γενιές πίσω. Θέλουμε να ανήκουμε ως άνθρωποι. Είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη και φυσική ανάγκη μας. Όταν λοιπόν κάτι που πάει να σου πει «Όχι, πια δεν ανήκεις εδώ», κοντράρεται μέσα σου, γίνεται ένας πόλεμος.
Ναι.
Αυτά είναι ζητήματα σίγουρα που ο καθένας θα διαχειρίζεται με τους προσωπικούς του τρόπους.
Και στο πόλεμο χρειάζεσαι σε συμμάχους. Δηλαδή, okay, η ψυχοθεραπεία, όπως πολύ σωστά είπε ο Πέτρος, αλλά μπορείς να έχεις και άλλους ανθρώπους, έτσι, συμμάχους, ένα δίκτυο ανθρώπων που είναι κοντά σου, που μπορούν να σε στηρίξουν σε μια τέτοια προσπάθεια, να σπαστούν τις δικές σου έτσι, διαφορετικές απόψεις, που μπορεί να είναι και μέσα από την οικογένεια. Έτσι, άνθρωποι που συνεχίζουν και επιλέγεις να έχεις τέτοιες σχέσεις πιο υποστηρικτικές. Ή ακόμα και να πεις ότι, okay, εγώ τις Κυριακές τα μεσημέρια θα τρώω σε αυτό το τραπέζι και θα ακολουθώ αυτούς τους κανόνες και την υπόλοιπη εβδομάδα θα κάνω κάτι άλλο στο δικό μου σπίτι, στη δική μου σχέση, ναι, στο δικό μου σύντροφο.
Ναι. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια, το οικογενειακό σύστημα είναι ζωντανός οργανισμός έτσι. Και το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα την ανυπέρβλητη, μοναδική, αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών, ο Νονός, που ο Μάικλ φεύγει. Γιατί η οικογένεια είναι μαφιόζων και φεύγει, έχει πάει στο στρατό να πολεμήσει και λοιπά, γυρνάει και ο πατριάρχης, ο Μάρλον Μπράντο, αρρωσταίνει, τον πυροβολούν, μαγείται από πύρο δολοφονίας και ο Μάικλ γυρνάει να αναλάβει τη θέση του πατριάρχη και να γίνει
αυτό που δεν ήθελε ποτέ.
Κάπι, ο Νονός, αυτό που δεν ήθελε ποτέ. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν έχει και την επιλογή να μην.
Ναι. Τώρα εκεί φυσικά.
Δηλαδή να πούμε λίγο και την πραγματικότητα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό.
Εμείς ωραία τα λέμε εδώ και πολύ καλά κάνουμε και κάνουμε αναφορά σε αποθέματα και σε πόρους και coping strategies, μηχανισμούς αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Αλλά παρόλα αυτά η πραγματικότητα για πάρα πολλούς είναι πολύ πιο σκληρή, όπως αυτή η πραγματικότητα.
Ναι, ένα παράδειγμα, ναι.
Ακόμη και αν είναι μέσω τέτοιο.
Εγώ ξέρω, έχω περιστατικό στο περιβάλλον μου που δύο. Τρία, που δεν θέλανε να σπουδάσουν αυτό που ήταν ο κανόνας της οικογένειας και όμως το σπούδασαν και το κάνανε επάγγελμα και δεν το θέλουν καθόλου, δεν είχαν την επιλογή, δηλαδή το λέμε για τους μαφιόζους αλλά συμβαίνει και δίπλα μας.
Ναι, βέβαια, και σε πιο έτσι ελαφριές.
Είναι το ίδια συνθήκη, είναι το επάγγελμα της οικογένειας, θα πάρει, τελείωσε.
Ακριβώς.
Βλέπεις όμως ανθρώπους, για να βάλω εγώ και την αισιόδοξη νότα, που έτσι εκεί γύρω στα 40-45 ενδεχομένως κάνουν και τη στροφή και λένε: okay,
ναι, καλά τα λες.
Να κάνω κάτι που δεν θέλω, που το κληρονόμησα από τη
ζωή. Είναι πολύ μικρή.
Που πολύ πιθανό να είναι και πετυχημένο, έτσι. Δηλαδή έτσι, να, ναι, αποφέρει τα οικονομικά που θα ήθελε κάποιος κτλ. Και να κάνω μια τεράστια στροφή και να κάνω αυτό που ουσιαστικά θέλανε πάντοτε να κάνουν.
Και πάνω σε αυτό που συζητάμε είναι και το best seller το βιβλίο Rich Dad Poor Dad, που λέει για τα λεφτά, ότι τα λεφτά, η ικανότητα να βγάζει λεφτά είναι νοοτροπία που στη μαθαίνει η οικογένεια. Τα λεφτά κι αν είναι ζήτημα. Η σχέση μας με τα λεφτά.
Και στο πλαίσιο του πρέπει να επιτύχω.
Ναι,
πρέπει
επίσης,
να διατηρήσει το κοινωνικό κτίριο. Ο θείος σου ήταν μεγάλο τέτοιος, γιατί να μην γίνεις και εσύ, πρέπει να είσαι και εσύ μεγάλο τέτοιος και ούτω καθεξής. Να συνεχίσω όμως λίγο, να πηδήξω λίγο πίσω στην προηγούμενη κουβέντα μας και να πω κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο. Το ότι έχουμε μία τάση να φοβόμαστε πολύ τη ρήξη. Έχουμε μία πολύ μεγάλη
δεν έχουμε
φοβία.
Από conflict.
Ακριβώς.
Να
τσακωθούμε.
Ναι, ναι.
Να συγκρουστούμε,
ναι. Να αποφεύγουμε όπως ο διάβολος στο λιβάνι.
Τα θυμίζει κάτι, παιδιά?
Θεωρούμε λοιπόν ότι άπαξ και αναγνωρίσουμε ένα μοτίβο και πούμε εγώ αυτό το μοτίβο δεν θέλω πια να το ακολουθήσω, αυτόματα στο μυαλό μας θεωρούμε ότι θα έρθει η καταστροφή.
Ναι.
Θα δημιουργήσουμε μια τεράστια σύγκρουση, θα στεναχωρήσουμε τους πάντες, θα μας εκδιώξει κτλ. Δεν είναι όμως απαραίτητο να γίνει έτσι. Δηλαδή στη ζωή τα πράγματα είναι σπάνια ή άσπρο ή μαύρο. Δεν χρειάζεται να είναι μαύρο αυτό που σκεφτήκαμε. Μπορούμε να δούμε πολλές ενδιάμεσες καταστάσεις που να ικανοποιούν με κάποιο τρόπο και το σύστημα και τις ανάγκες του συστήματος, ο ζωντανός οργανισμός, αλλά και τις δικές μας προσωπικές ανάγκες.
Ναι.
Η πρόταση είναι λοιπόν να μην φοβόμαστε τη ρήξη, γιατί μέσα από τη ρήξη μπορεί να δημιουργηθεί και κάτι καινούργιο και πιο όμορφο και πιο υγιές και για το υπόλοιπο σύστημα.
Και στην προσπάθειά μας να βρούμε τη δική μας ταυτότητα πηγαίνοντας κόντρα στις αρχές, τις αξίες, τους κανόνες, τους άγραφους της οικογένειάς μας, δεν μπορεί να κάνουμε και αυτοσαμποτάζ?
Νομίζω ότι το αυτοσαμποτάζ σχεδόν εξυπακούεται. Όταν οι αξίες...
Το μαύρο πρόβατο πάει να φύγει, ναι, από το μαντρί.
Ακριβώς, όταν οι αξίες του συστήματος είναι διαφορετικές από τις δικές σου αξίες.
Ναι.
Φυσικά. Εκεί σαμποτάρεις τον αυτό σου προκειμένου να τον καθυποτάξεις.
Να ξαναπάς εκεί πίσω.
Ναι, να τον καθυποτάξεις και να ξαναπάς πίσω.
Καλά, και κάθε πετυχημένη προσπάθεια έχει από πίσω πολλές αποτυχημένες, ναι, μέχρι να φτάσει κανείς εκεί. Έτσι, πολλά πισωγυρίσματα, όπως αυτό που ανέφερες του νονού, τέλος πάντων, πολύ χαρακτηριστικά, μπορεί να υπάρχουν τέτοιες περίοδοι.
Και νομίζω αυτό έχει στείλει και κόσμο στους ψυχοθεραπευτές, έτσι. Διαπιστώνει κάποια στιγμή το άτομο ότι εγώ εδώ κάτι κάνω συνέχεια. Δεν γίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Μετά να κάνω κάτι για να το σαμποτάρω. Κάτι πρέπει να πάω να το δω.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς όπως το περιγράφεις. Και μάλιστα έρχονται άνθρωποι πολύ συχνά οι οποίοι είχαν και τις καλύτερες προθέσεις, έτσι. Να μην το κάνουν αυτό. Να μην το σαμποτάρουν, να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και όμως, εντάξει, οι δυσκολίες παρουσιάζονται.
Ναι. Και ειδικά στην Ελλάδα, ξαναλέω, και στις χώρες αυτές που η εκκλησία και η οικογένεια είναι κεντρικό. Mm-hmm. Είναι ο πυρήνας μας, είναι ο πρωτογενής πυρήνας. Το να μην ανήκεις εκεί, νομίζεις ότι...
Είναι το τέλος του κόσμου.
Ότι είσαι, ρε παιδί μου, το μαύρο πρόβατο, ότι κάτι συμβαίνει με σένα. Ενώ νομίζω είναι για να εξηγένεις τη γραμμή που προηγήθηκε βασικά.
Για να μην φτάσουμε όμως στο σημείο να δώσουμε την εντύπωση ότι τα δαιμονοποιούμε όλα αυτά, εγώ επιμένω ότι είναι πολύ ανθρώπινη η ανάγκη μας να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Όλοι αναπόφευκτα ανήκουμε κάπου.
Ναι.
Ακόμη και στον ίδιο μας τον εαυτό, είμαστε ένα σύστημα, ίδιος μας ο εαυτός, από σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές, όλα τα όργανα του σώματός μας που κάνουν έναν ενιαίο οργανισμό. Είναι ένα σύστημα στο οποίο έστω και εκεί ανήκουμε. Τώρα, κάθε σύστημα, οποιοδήποτε, ακόμη και η εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε, είναι ένα σύστημα.
Ναι.
Επειδή είναι ακριβώς ένας ζωντανός οργανισμός, έχει και τις παθολογίες του. Και τα θετικά του, έχει όμως και τα καλά του. Για να μην φτάσουμε λοιπόν να δώσουμε μια λαθασμένη εντύπωση ότι η οικογένεια ή οποιαδήποτε θρησκευτική πίστη, οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία κτλ. Είναι κακό απριόρι, όμως για να μην δοθεί μια τέτοια λαθασμένη εντύπωση, χρειάζεται με καθαρό μυαλό όσο γίνεται να μπορούμε αποστασιοποιημένα να παρατηρούμε τα κακώς κείμενα που άλλοι ενδεχομένως να μην μπορούν να τα παρατηρήσουν. Ο καθένας μας όμως φέρει την ευθύνη να είναι ένας αντικειμενικός αποστασιοποιημένος παρατηρητής. Φυσικά, να κρατήσουμε και τα καλά, τα coping styles όπως είπε και η Τζούλια, τα αποθέματα, όλα αυτά που μας χάρισε η οικογένειά μας, τις αφηγήσεις επιβίωσης ενδεχομένως.
Εγώ ρώτησα τη γιαγιά μου, hold your thought.
Μπράβο.
Hold your thought, μην ξεχάσετε τι θα πεις τώρα. Ρώτησα τη γιαγιά μου, παιδιά, που λέτε. Πολύ πόνο και κακό, πολύ, πολύ πόνο. Τι να σας πω τώρα.
Αλλά τα κατάφερε.
Τα κατάφερε. Δεν μπορώ να πω. Αλλά θέλω να πω, σκέφτηκα και για το άλλο μου, τις άλλες μου γιαγιάδες και παππούδες. Και εκεί φαντάζομαι, ήταν και η ανταλλαγή πληθυσμών αυτή σε εκείνη τη φάση ήρθανε. Πολύ πόνος. Οπότε, ποια είμαι εγώ να χαίρομαι? Πώς τολμάω εγώ να χαίρομαι? Δηλαδή, θέλω να πω, έπρεπε να γίνει και μια δουλειά τέτοια, να το δεις το σύστημα, το οικογενειακό σου, με κουράγιο και κατάματα και χωρίς ντροπή. Αυτό είναι, και that's okay, γιατί είμαστε άνθρωποι και οι άλλοι έχουν επίσης σκελετούς και μεγαλύτερους και πιο έτσι τρομακτικούς στις ντουλάπες τους, mm-hmm, και that's okay, και προχωράμε. Mm-hmm,
mm-hmm. Ίσως αυτό είναι και μια διαδικασία που βοηθάει τον άνθρωπο που θέλει να διαφέρει στο να συγχωρέσει κιόλας, έτσι, για τα τραύματα τα οποία υπέστη χωρίς να το θέλει και χωρίς να έχει καμία ευθύνη.
Έτσι είναι.
Είναι και αυτό ένα στάδιο που σε αυτή τη διαδικασία της εξυγείασης χρειάζεται.
Και τώρα να πω για την καταπληκτική μοναδική ταινία που να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε, παίζετε τώρα, Everything Everywhere and All at Once, τα πάντα όλα. Η οποία είναι μια ταινία, είναι μόνο για σινεμά, έχει και πολλά εφέ και δείχνει μια οικογένεια μεταναστών Κινέζων σε μια πόλη της Αμερικής, δεν θυμάμαι ποια. Και μαζί με την ταινία Encanto της Disney και το Turning Red, είναι μια γενιά, λέει τώρα, millennial σκηνοθετών, οι οποίοι βάζουν τους γονείς να απολογηθούν στα παιδιά. Και είναι με τον τρόπο τους που ψάχνουν να εξηγιάνουν, να μαλακώσουν το δικό τους τραύμα. Και όταν το ανέβασα, παιδιά, αυτό στο Instagram, το δικό μου το Instagram το ανέβασα, μου στείλανε πάρα πολλοί κόσμος και μάλιστα μου στείλει μια κοπέλα, οι γονείς ζητάνε συγγνώμη στα παιδιά. Χαχαχα, γελάς. Αυτό πάρα πάρα πολύ το σχόλιο. Δηλαδή, αλλά το πιο έτσι συγκινητικό κομμάτι της ταινίας είναι ότι σε μια σκηνή, σκηνή με τις πέτρες, θα με θυμηθείτε όταν θα την ταινία, που δείχνει ότι, κοιτάξτε σε ποιο πλανήτη είμαστε. Είμαστε σε ένα πλανήτη που δύο μέρες πριν η χώρα της ελευθερίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάλανε ξανά στο προσκήνιο ότι απαγορεύεται μια γυναίκα να κάνει έκτρωση το 2022. Είμαστε σε αυτό τον πλανήτη τώρα. Οπότε λίγο. Είναι και τα πράγματα λίγο αστεία, μα δεν είναι τόσο τραγικά. Θέλω να πω ότι πρέπει και να τους κοιτάξουμε με κατανόηση, γιατί και αυτοί τόσο μπορούσαν. Όσο γίνεται, τέλος πάντων. Γιατί φαντάζομαι είναι και περιπτώσεις πιο δύσκολες, αλλά και εκεί πέρα χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Δεν το συζητάω.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μακροπρόθεσμα οι επιπτώσεις του COVID, πώς επηρεάζουν τις επόμενες γενιές.
Και ειδικά τους μικρούλιδες.
Ναι, φυσικά. Όχι μόνο τους σημερινούς ανθρώπους που ζήσαμε, που φυσικά έχει αυξηθεί το άγχος και η κρίση άγχους οι φοβίες για αρρώστιες και ούτω καθεξής. Αλλά ας δούμε λίγο για τη χώρα μας, ας δούμε λίγο για την Ελλάδα. Έχουμε περάσει τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια με μία σειρά συνεχών κακοτοπιών. Από πού να το πιάσει κάποιος και πού να το αφήσει. Όλο αυτό δημιουργεί ένα αφήγημα. Αν όχι προσωπικό, ένα κοινωνικό συλλογικό αφήγημα.
Δηλαδή αυτή που είναι τώρα 35 χρονών, που έχει από το 2010 γίνεται χαμός, μετά από 5 χρόνια, 10, και το πράγμα ορθοποδήσει, τα παιδιά αυτονών θα είναι όλα καλά και θα λέει δεν γίνεται τώρα, κάπου θα έρθει τώρα, θα έρθει, δεν μπορεί, θα έρθει μια πανδημία, διακρίδες, θα έρθουν, δεν γίνεται.
Είσαι συνεχώς υπατμών, συνεχώς της επάλξης ότι κάτι κακό.
Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε όμως, Πέτρο, αυτό τελικά. Δηλαδή εγώ να έχω μεγαλώσει μέσα στις αφηγήσεις πόνου της οικογένειάς μου. Καλή τύχη, πώς θα γίνει τώρα.
Νομίζω ότι για να συνδέσω πάλι με μια προηγούμενη σου κουβέντα, όταν μιλούσες για την γιαγιά σου, πολύς πόνος.
Πολύς πόνος. Αφήστε τώρα τα λέω και γελάω, αλλά πολύς πόνος.
Το πολύς πόνος, Δέσποινα, έτσι όπως το λες εσύ για τον εαυτό σου, είναι μία αφήγηση.
Ναι.
Okay, είναι μία από τις αφηγήσεις που μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Μία άλλη αφήγηση θα μπορούσε να είναι πολύς πόνος κι όμως αντέξαμε.
Αχ.
Κι όμως τα καταφέραμε.
Ωραίο το ήταν. Ωραίο
οπότε
ήταν αυτό.
Μπορεί να κληρονόμησα τον πόνο, αλλά μπορεί να κληρονομήσω και μια περηφάνεια ότι παρόλο τον πόνο, εγώ είμαι ακόμη εδώ και οργανώνω podcast.
Έτσι είμαι εδώ, bitches, και οργανώνω podcast.
Αυτή είναι μια αφήγηση περηφάνεια. Δεν χρειάζεται να είναι μια αφήγηση πόνο αναγκαστικά.
Ή θα μπορούσες να δώσεις την ίδια ευκαιρία και στη γιαγιά, ξαναρωτώντας τη με άλλο, ξαναρωτώντας την, συγγνώμη, με άλλο πρίσμα. Μέσα από αυτό που ο Πέτρος ανέφερε.
Πώς δηλαδή. Και τα κατάφερες.
Πώς και τα κατάφερες,
πώς
τι χρησιμοποίησες, πώς και έγινε και τα πήγες τόσο καλά και επιβίωσες και έκανες αυτά τα παιδιά και άλλαξες χώρα. Όλο αυτό το κομμάτι που είναι προσανατολισμένο.
Και το δείχνει και στην ταινία αυτή που σας λέω, το Everything Everywhere, να πάτε να το δείτε. Αυτό που λες τώρα.
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία της νέας αφήγησης, όπως λέει ο Πέτρος, θα κάνει καλό και στις δυο σας.
Ναι.
Θέλω
ναι.
να πω ότι και εσύ θα έχεις πράξεις. Ας πούμε τόσο ακόμη θεραπευτική, θα είναι και για σένα θεραπευτικό αυτό, πιστεύω. Δηλαδή δεν θα μείνεις μόνο στο κομμάτι του πόνου και πόσο τραγικά ήταν όλα αυτά, αλλά θα πας και παρακάτω.
Και να πούμε και την άλλη σειρά στο Netflix, το Made, που δείχνει την κοπέλα που επίσης ο μπαμπάς της ήταν βίος και κακοποιητικός, αυτή έχει παντρευτεί ίδιο άντρα και μετά τη δείχνει στην προσπάθειά της να φύγει από το οικογενειακό σύστημα, αλλάζει και πόλη, αλλά και τη δείχνει ότι μέχρι να το κάνει αυτό, ξαναπηγαίνει στη μαμά της, ξανά και ξανά τρώει τα μούτρα της, τρώει το κεφάλι της, πάει στην ίδια γωνία και προσπαθεί να ζητήσει από τη μαμά της την άδεια σε εισαγωγικά. Κάποιες φορές αυτό δεν γίνεται. Και τελικά σταματάει να ζητάει την άδεια από τη μαμά της για να είναι καλά και απλά φεύγει. Έχει και αυτό κάποια στιγμή. Δεν είναι δηλαδή όλα ρόδινα, φαντάζομαι.
Ναι, βεβαίως. Και ιδιαίτερα όταν μιλάς για κακοποιητικά πλαίσια, εκεί είναι φυσικά η λύση, είναι η φυγή και η απομάκρυνση από ένα τέτοιο πλαίσιο.
Αλλά για μένα το φοβερό ήταν ότι ξαναγυρνούσε στη μαμά της ξανά και ξανά προσπαθούσε και δεν γινότανε.
Στο οικείο, στο γνώριμο.
Ναι. Mm-hmm.
Πάντως τα κακοποιητικά πλαίσια, μιας που τα αναφέραμε, είναι από αυτά τα πλαίσια, τα μοτίβα που κληρονομούνται δυστυχώς πάρα πολύ εύκολα. Γιατί αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι σε πολλά εισαγωγικά. Δηλαδή αυτό μου είναι οικείο.
Ναι.
Έτσι μεγάλωσε η μητέρα μου, έτσι θα μεγαλώσω και εγώ και είναι πάρα πολύ ok. Έτσι γίνεται. Με αυτή την έννοια λοιπόν η κακοποίηση και από τη θέση του θύματος όμως, όχι τόσο από τη θέση του θήτη, κληρονομείται ως κάτι που είναι φυσιολογικό. Οπότε θα το επιζητήσω κιόλας και όταν μου έρθει δεν θα διεκδικήσω εύκολα να το αλλάξω.
Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω που δεν το έχουμε πει νομίζω ποτέ στην εκπομπή. Και ωραία, και έρχομαι εγώ στη θεραπεία και τα καταλαβαίνω αυτά όλα για μένα και επιγυρνάω στο οικείο πάντα και, και μπλέκομαι άντρες που μονίμως θα με απογοητεύσουν και μονίμως δεν θα είναι εκεί και μονίμως... Ωραία, τα έχω καταλάβει αυτά. Εγώ όμως μετά, όταν θα έρθει ο σωστός, ο καλός που είναι για μένα όμως, εγώ πώς μετά ρε παιδιά θα μπορώ αφού δεν μου είναι οικείο? Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να τα ξαναμάθω αυτά. Αυτά τα οποία δεν είναι αυτά που μου λέει η οικογένεια, αυτά που μου λέει το παρελθόν μου, η γραμμή που ακολουθώ πιστά.
Mm.
Πώς θα τα ξαναμάθω εγώ αυτά? Θέλω μια υπεύθυνη απάντηση. Εδώ πέρα μας ακούει πολλοί κόσμος.
Να τολμήσω να δώσω εγώ πρώτα στην υπεύθυνη απάντηση και μετά φυσικά θα δώσω και το.
Εσύ τι λες στο θεραπευόμενό σου?
Κοίταξε, χρειάζεται να ξαναδημιουργήσει, να ξαναεφεύρει τον εαυτό σου.
Αναπόφευκτα.
Εκεί όταν μιλήσαμε στην πολύ αρχή για την ταυτότητα. Όταν η προσωπική σου ταυτότητα είναι συνυφασμένη με την κληρονομιά της οικογένειάς, την ψυχολογική σου κληρονομιά. Και όταν κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η κληρονομιά δεν σου κάνει καλό, την αποποιείσαι. Και τώρα τι, ταμπούλα ράσα, τώρα τι έχω να δώσω εγώ στην καινούργια σχέση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια καινούργια εφεύρεση του αυτού σου. Με τι, με τις ανάγκες, γιατί πάρα πολλές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς οι ίδιοι ποιες είναι οι ανάγκες μας. Ποιες είναι οι βαθιές επιθυμίες μας για τη ζωή. Τις αξίες μας, τα σημαντικά πράγματα για μας στη ζωή. Τις αρχές μας, τι είναι ηθικό και τι είναι σωστό για εμάς. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα ξαναδημιουργήσουμε στον εαυτό μας, μια καινούργια προσωπική ταυτότητα. Μόνο εφόσον κάποιος τα κάνει αυτά, ας πούμε αναγέννηση σε πάρα πολλά εισαγωγικά, τότε
θα το φήνικα έτσι.
Ναι,
τις τάχτες μας.
Ενδεχομένως, ναι. Τότε θα μπορέσει να μπει σε μια πιο υγιή καινούργια σχέση. Εφόσον πρώτα διαχωρίσει ότι δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι. Το ότι επειδή ήταν αυτός έτσι ο προηγούμενος, δεν σημαίνει ότι θα είναι και ο επόμενος.
Και ήταν και της μαμάς σου και της γιαγιάς σου επίσης έτσι.
Ακριβώς.
Έχει δισεκατομμύρια άντρες εκεί πέρα έξω και έχει και καλούς.
Ακριβώς. Να μην μένουμε, δηλαδή, να μην το γενικεύουμε, είδαμε 2, 3, 5, 10, επειδή αυτό ήταν το μοτίβο μας. Οπότε λέμε, όλοι είναι έτσι, αλλά και εγώ έτσι θα μπω στη σχέση. Χρειάζεται για μένα τουλάχιστον αυτά τα δύο στοιχεία. Ο διαχωρισμός και η προσωπική αναδημιουργία.
Και επίσης να συμπληρώσω ότι θα συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, μεν έχει αυτή την κακία, στο πούμε εντός εισαγωγικών, κληρονομιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αν κάνει ένα διαχωρισμό, όπως είπε ο Πέτρος, ότι αυτό είναι το κομμάτι το δυσλειτουργικό, το οποίο
και
μου είναι πολύ οικείο, αλλά δεν είμαι μόνο
έτσι.
Αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος ολόκληρος που έχω και άλλες αξίες και άλλα χαρίσματα και άλλες πεπιθήσεις, άλλα βιώματα που μπορώ σε αυτά να σταθώ και να δημιουργήσω και να τα αναπτύξω περισσότερο, αφήνοντας πίσω τα δυσλειτουργικά. Εκεί ναι, δημιουργεί ένα νέο αφήγημα για τον εαυτό του, όπως είπαμε και πριν, και δημιουργεί, γιατί όχι, και νέες ποιότητες και νέες αξίες και νέες εμπειρίες.
Ναι. Mm-hmm. Νομίζω να το συνοψίσω. Τα βήματα είναι τα αναγνωρίζω, τα κάνω δικά μου, own it, τα βιώματα της οικογένειάς μου, δεν ντρέπομαι γι' αυτά.
Τα αποδέχομαι.
Τα αποδέχομαι. Δεν ντρέπομαι στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, έτσι.
Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν.
Ακριβώς. Α, και αυτό πολύ ωραίο.
Είναι το αντίθετο της άρνησης, η αποδοχή.
Ναι.
Αποδοχή για μένα σημαίνει δεν αρνούμε πια ότι υπάρχουν. Υπάρχουν.
Ναι.
Τα βλέπω, δεν σημαίνει ότι θα τα ενσωματώσω. Είναι εκεί. Θα δω τι θα τα κάνω.
Και αυτούς που πρέπει να συγχωρήσω, δεν είναι ότι θα τους συγχωρήσω γιατί το αξίζουν, γιατί πολλές φορές δεν το αξίζουν, αλλά τους συγχωρώ γιατί εγώ αξίζω.
Γιατί εγώ θέλω να πάω παρακάτω. Γι' αυτό συγχωρώ. Γιατί, okay, φτάνει, φταίνει οι γονείς μου γι' αυτό, φταίνει οι γονείς μου για εκείνο, φταίνει οι γονείς μου. Ναι, okay, φτάνει. Φταίνε, όντως.
Δεν μας βοηθάει σε τίποτα όμως να το.
Όχι, παραμένουμε στάσιμοι.
Αυτό είναι το θέμα όλο. Mm-hmm.
Συνέχισε τα βήματα.
Τα βήματα. Μετά από την αναγνώριση και, την αποδοχή της, και να μην τη μία άρνησή του.
Χρειάζεται να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό που κληρονομήσαμε. Θα κάνουμε ρήξη, θα κάνουμε ευχαριστώ, αυτό θα πάρω, ευχαριστώ, αυτό δεν θα το πάρω. Ναι, και αυτό είναι ξεσκαρτάρισμα.
Ναι.
Αποποίηση κληρονομιάς όπως την είχαμε πει με την Τζούλια ή αποδοχή της. Μετά θα πάμε ενδεχομένως στην διαπραγμάτευση όλου αυτού του συστήματος, όλου αυτού του καινούργιου συστήματος που προκύπτει. Εκεί κάπου μέσα πρέπει να ξανεφεύρουμε τον εαυτό μας. Να δούμε δηλαδή από ό,τι κληρονομήσαμε τι κρατάμε, τι δικαιωματικά μας ανήκει, τι, το ναι. θέλουμε, τι θέλουμε καλύτερα, τι είναι καινούριο για μας, τι επιπρόσθετα, επιπλέον, όπως είπαμε και προηγουμένως, είμαστε και να ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμαστε καινούργιες σχέσεις από εδώ και πέρα, εφόσον έχουμε πρώτα αναδημιουργηθεί.
Είναι μια εγωιτευτική διαδικασία, πολύ ελκυστική αυτή, δηλαδή να το σημειώσουμε κιόλας, γιατί ναι, όντως ναι. έχει προηγηθεί πολύ πόνος έτσι, και πολλές συνειδητοποιήσεις σκληρές. Όμως το να ξαναανακαλύψεις ή να μεταμορφώσεις τον εαυτό σου είναι μια πολύ ελκυστική διαδικασία. Είτε γίνεται μέσα στο γραφείο ενός ψυχολόγου, είτε όχι.
Ναι.
Γίνεται με τη βοήθεια του υποστηρικτικού συστήματος, μέσω της τέχνης, μέσω διάφορων άλλων δραστηριοτήτων που ο καθένας μπορεί να επιλέξει ότι κάνουν καλό στον εαυτό του.
Ναι, 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 βέβαια. Και με κουράγιο, παιδιά, και δώστε και την άδεια στον εαυτό σας. Γιατί κοιτάξτε γύρω σας πού ζούμε. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας. Είναι από αυτά που λέμε είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Είμαστε όλοι προερχόμενοι κατά 90% εγώ λέω από διζηλειτουργικά συστήματα. Σας το υπογράφω. Το μπορεί και 95%. Έτσι. Και είναι με καμιά φορά μπορεί να είστε εσείς σε αυτόν που έτυχε να κάνει το healing για όλο το προηγούμενο χάος. Και ειδικά αν έχει κανείς παιδιά, τότε είναι οπωσδήποτε που πρέπει να κάνει μια δουλειά με τον εαυτό, γιατί αυτά είναι δουλειά με τον εαυτό με συνοδεία θεραπευτή ή χωρίς, όπως είπε και η Τζούλια, γιατί τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα.
Ναι, τότε έχεις ένα ακόμα πολύ ψηλότερο κίνητρο
ναι.
για να το κάνεις.
Παιδιά, πολύ μ' άρεσε, εκπομπή, να ξέρετε.
Τελειώσαμε.
Πολύ μ' άρεσε. Περιμένετε να χαιρετήσω, να πούμε, περιμένετε. Πολύ μ' άρεσε εκπομπή, ε.
Και εμένα.
Λοιπόν, τα στοιχεία του Πέτρου και της Τζούλια θα τα βρείτε όλα στο gatioch.gr. Θα είναι και tagged, οπότε, για να επικοινωνήσετε μαζί τους. Και παίρνουμε στα χέρια μας την ιστορία μας και την ξαναγράφουμε, γιατί μπορεί να ξαναγραφτεί άμα τη δούμε από... Πάμε λίγο 3 μέτρα πιο εκεί, να τη δούμε λίγο αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία μαζί μας.
Περάσαμε τέλεια.
Έτσι. Φιλιά πολλά.